Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Asennemedia.
Homon terve kaikille teille Kamasutra-sareille ja jareille. Tämä on Onks OK? -podcast, jossa penetroidutaan porukalla oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyväalueille. Minä, Dear Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dear Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme ok. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naurata, itseni pois lukien, ja hämmästely, se vasta on Voltin krediittejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa Onks OK:n äärelle sekä elämänmittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. En tiedä teistä, mutta meikä ainakin ottaa nyt härkää sarvista. Dear Peso, miten toipua vaikeista riidoista? Ei saakeli, alkoi heti jomottaa ohimossa. Mä vihaan riitelyä ja harva siitä varmaan nauttiikaan. Mulle riitatilanteet aiheuttaa tosi paljon semmoista turvattomuuden tunnetta ja mä yritän vältellä niitä aina parhaani mukaan myös. Ja sehän, jos jokin, niin ei ole kovinkaan kestävää. Riitely on normaali osa ihmissuhteita. Voisi sanoa, että se on ihmissuhdetaito, eli opeteltavissa oleva asia. Sen sijaan, että niitä riitoja yrittää välttää, niin niiden ympärille tulisi luoda sellaista luottamusta ja oleellista on olla herkkänä siitä, että mitä ne riidat yrittää meille kertoa. Mitä se riitely oikein opetti meille? Parhaimmillaan riitely vahvistaa sitä suhdetta ja osoittaa luottamusta riitelijöiden kesken. Niinpä, muistaispa tämän aina myrskyn keskellä. Mun riitelytaidot on toisinaan vastasyntyneen tasolla, mutta baby steps, joten tämä kysymys voisi olla aika hyvin meikäläisen myöskin kysymä, niin kuin moni muukin näistä tämän podcastin kysymyksistä. Hyväkysymys.fi-saitilta löytyy paljon tietoa, kuinka riidellä oikein. Mä suosittelin Joonas pänttäämään tätä sivustoa. Mutta mitä tehdä sitten riidan jälkeen? Riidan aiheuttamasta epämukavuudesta jää jälkiä aina molempiin osapuoliin. Se on ainakin varmaa. Niiden tunteiden kanssa ei tarvii jäädä yksin, vaan oikea-aikainen ja oikeanlainen jälkihoito on tärkeää. Kysymyksessä ei käy ilmi, että tarkoitetaanko riitaa, jossa on sovinto saatu aikaiseksi vai ei. Millainen riita on ollut kyseessä? Joten mä joudun vähän luovimaan tämän vastauksen kanssa. Jos suhde on molemmille osapuolille arvokas, on hyvä oppia löytämään tapoja, miten sovitaan erimielisyydet riidan jälkeen. Jos toista tai molempia osapuolia on loukattu riidan aikana, niin tilannetta ei kannata heti riidan jälkeen yrittää korjata, vaan antaa tilaa tunteiden rauhoittumiselle. Usein etäisyyden ottaminen auttaa vakauttamaan riidan jälkeisiä tunteita. Suurimmat höyryt, kun on saatu ulos ja mieli rauhoitettua, niin me ollaan yleensä vähän vastaanottavaisempia. Mä itse sorrun riitatilanteessa näkemään ainoastaan sen toisen tekemät virheet ja vääryydet. Eihän musta nyt ole mitään vikaa, mutta just ton hetken tauon jälkeen, kun on vaikka käynyt lenkillä tai kävelyllä, niin on saanut suojamuurit laskettua, niin mä alan myöskin itse ymmärtää, että siinä missä yksi sormi osoittaa kumppania, niin kolme sormea osoittaa meikää. Aika ja etäisyys auttaa laajentamaan ongelmiin suhtautumista molempien osapuolten näkökulmasta. On oleellista selvittää niitä riidan jättämiä tunteita. Mitä riidassa oikein tapahtui? mitä tunteita siinä heräsi osapuolille. Jos riitatilanteessa on tapahtunut jotain peruuttamatonta, kuten haukkumista, niin niitä sanoja ei voi vetää enää takaisin ja ne on jo vaikuttanut toiseen. Anteeksi antaminen ei poista kokonaan niitä loukkauksia, mutta se voi lieventää sitä tunnetta. On tärkeää keskustella riitojen jälkeen mahdollisista loukkauksista, jos ne aiheuttaa epävarmoja tunteita kummassakaan teissä. Niiden tunteiden kanssa ei kannata just jäädä yksin. Toiselle on hyvä ilmaista, että on halukas puhumaan riidasta ja selventämään, mitä oikein tapahtui. Tunnustella, että onko toinen myös valmis puhumaan. Aina näin ei välttämättä ole ja on hyvä antaa se tila sille toiselle. Tässä vaiheessa, kun pääsette puheyhteyteen, pääsette keskustelemaan sitä aiheesta, niin tulisi pyrkiä kuuntelemaan toista ja kertomaan omat tunteet toiselle ja sanoittaa ääneen, miltä susta tuntuu. Tämä on tietynlaista jälkihoitoa ja pirun tärkeää sellaista. Me ihmiset reagoidaan riitatilanteessa niin eri tavoin, niin tätä kautta varmistetaan ainakin se, että miltä molemmista osapuolista tuntuu. Ja se mieli on niin kuin hyvä tyhjentää täysin, ettei jätä sinne vaan semmoisia, että no nyt olisi ollut vielä se yksi asia. Koska sitten sä tavallaan kerrytät helposti niitä tunteita taas sinne mielen sopukoihin ja saatat ne vasta sitten kuukauden päästä tuoda seuraavassa riitatilanteessa ehkä esiin. Meidän tehtävä tuossa keskustelussa on hyväksyä ne toisen tunteet ja ottaa vastuu niistä omista tunteista. Ehkä se eniten puhutuin asia siinä riidan jälkeen on anteeksi pyytäminen ja antaminen. Riitaan tarvitaan aina vähintään kaksi ihmistä, joten suositeltavaa on, että molemmat osapuolet pyytää anteeksi. Ja siis voi pojat sentään, siis miten anteeksi on äärellä ollaankin niin paljaana ja haavoittuvaisina. Mä itse näen, että anteeksi annossa niin tehdään yhdessä sellainen päätös. Ja se osoittaa myöskin semmoista päättäväisyyttä, että molemmat osapuolet sitoutuu yhdessä siihen suhteeseen ja siihen yhdessä sovittuun. Se varmasti jollain tavalla vahvistaa suhdetta, näin mä uskon. Ja voi myös olla sellainen voimaannuttava hetki sille suhteelle. Jos tämän vastauksen summaisi jotenkin, niin mä suosittelen käsittelemään riitaa ja sen jälkeisiä tunteita yhdessä. Varmistamaan, että molemmat osapuolet on tullut kuulluiksi ja nähdyiksi. Ja että kaikille tunteille on tilaa. Sanoittamaan toiselle, että mitä sä tarvitset riidan jälkeen. Onko se tukea, läheisyyttä tai aikaa tai kaikkea tätä. Mä oon siitä mielenkiintoinen tapaus riitatilanteessa. Toisinaan mä kaipaan sitä, että se toinen on siinä lähellä, että mä pääsen puristaa sitä. Ja sitten on taas niitä hetkiä, kun mä sanon, että elä tuu mun lähelle. Mä tarvitsen nyt omaa tilaa. Anna mun käpertyä tähän mun omaan kuplaan. Että jotenkin toivoisi itsellekin sellaista selkeyttä siihen, taikka että vitsi kun ne riitatilanteet jotenkin menisi aina samalla tavalla, mutta eihän ne aina mene, vaan meillä on aina erilaisia tarpeita ja tunteita, niin se vaatii aikamoista herkkyyttä itselläkin. Niin itsensä suhteen, mutta ennen kaikkea sen toisen ihmisen kanssa. Parhaimmassa tapauksessa riidassa kummankin osapuolen mielipide tulee kuulluksi ja löytyy sellainen yhteinen sävel, että miten tästä jatketaan eteenpäin. Ja me ehkä monesti ajatellaan, että kaikista riidoista löytyy aina joku opetus, mutta ei tarvitse löytyä. Joskus riita on vaan riita ja sitten jatketaan elämää eteenpäin. Mä en ole varma, että vastasinkohan mä sun kysymykseen vai meniköhän tää tosi paljon siitä vierestä. Mutta mielellään kuulisi, että millaisia tapoja teillä on toipua riidan jälkeen. Mä mielellään kuulen teidän keloja tästä aiheesta myös. Niitä voi jakaa Instagramin kautta Peso Joonas -tilillä, koska mä aloin miettiä tässä nyt, kun tätä aloin nauhoittaa, että meillä aika paljon näkyy, aika vähän siis näkyy riitelyä, tai että siitä tosi vähän keskustellaan vaikka somessa, ja mä ymmärrän sen, koska riitoihin liittyy aina kaksi osapuolta, ja on hyvä kunnioittaa sitä yksityisyyttä. Ja samalla mä niin kuin mietin, että onkohan se myöskin yksi syy sille, että omatkin riitelytaidot on aika heikot, kun ei ole tavallaan semmoisia malleja, toimintamalleja, että miten sitä riitelyä voi oikein tehdä. Ja sitten totta kai olen myöskin oppinut siihen, että riitelyä pitää välttää, niin mielellään kuulisin muiden ihmisten tapoja riidellä. Dear Peso, en tiedä miten lähestyä aihetta, mutta kiihotun alistamisesta ja kinkyilystä. Yhteiskunnan normit tulee kuitenkin sänkyyn ja kinkyily tuntuu väärälle. Miten tätä ristiriitaa voisi käsitellä? Juu, kumpa nämä yhteiskunnan normit ja rakenteet sais vain jätettyä makuuhuoneen ulkopuolelle, taikka pikemminkin oman asunnon ulkopuolelle. On täysin ymmärrettävää, että eihän niistä pääse tuosta noin vaan irti tai päästä niistä ristiriitoista eroon sormia napsauttamalla, mutta otetaan askel kerrallaan. Meidän aivot on siitä ihmeellinen elin, joka mahdollistaa kiihottumisen mitä erikoisemmista asioista. Aivot ei myöskään hirveämmin välitä yhteiskunnan normeista, paitsi ehkä sillä tavalla, että kaikki hieman kielletty, niin voi tuntua myöskin kiihottavalta. Patriarkaatti ei kysy koskaan lupaa toisen alistamiseen. Hyvä dom kysyy aina. Mutta miten sitten käsitellä sitä ristiriitaa? Mulla itsellä ei ole kokemusta kinkyilystä, joten mä otin yhteyttä mun ystävään ja koulukaveriin Siiriin, joka on tutkinut myöskin tätä aihetta. Siiri, miksi kinkyily saattaa tuntua väärälle?
No, lähdetään siitä, että sitä ei ole meidän seksuaalikasvatuksessa, valtavirta pornossa eikä julkisessa keskustelukulttuurissa vielä normalisoitu. Ja lisäksi sadomasokismi ja fetisismi poistuivat Suomessa ICD-tautiluokituksesta vasta vuonna 2011, kun niille ei nähty enää riittäviä perusteita. Tähän asti siis Suomessa kinkyys on luokiteltu mielisairaudeksi. Toisaalta olisi voinut olla mielenkiintoista elää tuolla mielisairausleiman ajalla ja soittaa aamulla töihin pomolle, että sori, mä en voi tulla töihin, kun mulla on ihan järkyttävän perversiä irstasolo. Mutta vakavasti ottaen, kinkyt kokee edelleenkin suurta vähemmistöstressiä seksuaalisuudestaan ja esimerkiksi sadomasokistiset mieltymykset voivat olla ihmisillä uhka jopa työpaikan tai huoltajuuden suhteen. Viime vuosina on tullut vieläkin tietoon yksittäisiä tapauksia, joissa ihmisten seksuaalisuutta käytetään heitä vastaan vaikka oikeudenkäynnissä huoltajuuskiistan keskellä, kun pohditaan henkilön kyvykkyyttä turvallisena kasvattajana toimimiseen. Mikä on siis aivan väärin ja perustuu jo virheellisiksi todistettuihin vanhentuneisiin tietoihin. Viimeisimmissä tutkimuksissa on osoitettu, että kinkyt ja kinkyseksuaalisuutta harrastavat ihmiset eivät poikkea mielenterveydeltään, henkiseltä vakaudeltaan tai sosiaalisilta taidoiltaan valtaväestöstä. Itse asiassa löydös on ollut päinvastainen, sillä kinkyyteen kuuluu avoin keskustelukulttuuri, suostumuksellisuus ja omien tunteiden ja tarpeiden suorasanottaminen, jonka vuoksi kinkyt osoittivat parempia sosiaalis-emotionaalisia taitoja kuin vaniljainen kontrolliryhmä. Ja vanhentuneista tiedoista ja vääristävistä tutkimustuloksista sen sijaan saadaan kiittää muun muassa Sigmund Freudia, joka innostui aikanaan tutkimaan sadomasokistista käyttäytymistä ja kinkypiirteitä omaavia ihmisiä. Hän vaan sattui tekemään semmoisen pikkiriikkisen mokan, että hän keräsi tutkimusaineistonsa ainoastaan vankilan seinien sisäpuolelta. Ja tämän tutkimustuloksen hän yleisti kattamaan kaikki maailman sadomasokistit ja kinkyt. Eli kinkyihin liitetyt stereotypiat, stigmat ja oletukset on rakennettu sellaisten pervojen kokonaisotannasta, jotka ovat päätyneet vankilaan istumaan tuomioita murhista ja raiskauksista. Ei ihme, että yhteiskunnalla on vähän vääristynyt kuva pervoista.
Miten käsitellä yhteiskunnan normien ja omien halujen, kuten alistamisen tai kinkyilyn välistä ristiriitaa?
No, ihan ensin aloitetaan siitä luvanannosta sille, että jokainen ihminen saa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan ja hakea kaipaamansa nautintoa just niillä tavoilla ja sillä tyylillä kuin itse haluaa, kunhan se ei riko lakia ja kaikki osapuolet ovat toteutuksessa konsensuaalisesti, eli omasta tahdostaan mukana. Itse asiassa valtasuhdeasetelmat, sadomasokismi ja fetisismi on paljon yleisempiä teemoja meidän suomalaisten makkareissa kuin moni ymmärtää. koska iso osa niitä harrastaa, monia se kiinnostaa, mutta meidän yhteiskunnassa ei ole vielä riittävän avointa ja turvallista keskustelukulttuuria näille teemoille. Tämä myös haastaa niitä meitä moottoriturpaisimpia, jotka seksuaalisuuden aiheista uskaltavat keskustella, koska monet assosioivat ihmiset jokaiseen teemaan, josta nämä puhuvat, ja näin ihmisistä tehdään oletuksia ja mielikuvia heidän puheidensa perusteella. Nyt säkin varmaan kuvittelet, mutta jossain kuumottavasti natisevassa kätsuittisukkapuvussa, kielellä mitattavissa PVC-koroissa ja korsetissa ruoskaa heilutellen. Mä jätän sut ton mielikuvan kanssa sinne ihan keskenään, ole hyvä. Seuraavaan aiheeseen. Yksi merkittävän iso osa oman kinkyidentiteetin hyväksymistä ja omalle minäkuvalle rauhan löytämistä mun itse asiassa opinnäytetyön aineiston mukaan oli kinkyjen yhteisöjen parin löytäminen. Toisten samankaltaisten kohtaaminen, yhteisöllisyyden kokeminen ja vertaistuen saaminen paransivat merkittävästi kinkojen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vahvistivat heidän minäkuvaansa. Suomessa toimii useita BDSM-yhdistyksiä, joiden tapahtumiin ja tapaamisiin voi osallistua, mutta myös netissä voi aiheesta keskustella ja samanmielisiin tutustua. Yhdistyksistä muutamia mainittakoon. Esimerkiksi Helsingissä toimii Häkki, eli Helsingin akateemiset kinkyt, Turussa Turun paletti, Tampereella Ärsyke, Jyväskylässä Bisarre ja Oulussa on Pohjoinen ulottuvuus, joka tiedetään kirjainyhdistelmästä OUSM. Netissä suomalaiset kinkyt kokoontuvat heidän omaan kantapaikkaansa BDSM-baariin, jakamaan kokemuksiaan, mainostamaan tapahtumia ja tutustumaan muihin. Lisäksi netissä on kansainvälinen FetLife, joka tarjoaa kinkyille suuremman alustan kuvien, kokemusta ja tapahtumatietojen jakamiselle. Ja sitten vielä viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, apukeinona ollaan me ihanat seksologian ammattilaiset. Me Joonaksen kanssa ollaan vielä seksuaalineuvoja opiskelijoita, vaikka mun mielestä hirveän hyviä näissä teemoissa ollaankin jo nyt, ja myös sitä lujaa, virallista, tahratonta ja voi niin maan perhanan sertifikoitua ammattitaitoa on kentällä tarjolla. Jos tuntuu, että oma seksuaalisuus on jotenkin vaikea aihe, sen kanssa on vähän väliä jumissa, tai vaikka että nautinnon hakemiseen sekoittuu huonolla tavalla häpeää tai pahaa oloa, niin seksuaalineuvonnasta tai seksuaaliterapiasta voi olla tosi iso apu. Uskalla rohkeasti pyytää apua ja muista olla itsellesi lempeä, kun sä oot oikeasti ihan tosi ok. Tsukkoja!
Kiitos Siiri sulle näistä kommenteista ja me tosiaan Siirin kanssa ollaan siis luokkakavereita ja täytyy sanoa tässä vaiheessa, että joka kerta kun Siiri avaa suusen meidän oppitunneilla, niin mä oon aina ihan silleen, että mä niin pää vaan nyökkää ja mä oon silleen, että puhu, älä lopeta. Sieltä tulee niin paljon sellaista tietoa, joka ainakin laittaa mut ajattelemaan. Kuten esimerkiksi tästä kinkyilystäkin, niin mä oon itse tosi kujalla ja mua, jollain tavalla mua kiinnostaa myöskin niin kuin tutkia sitä maailmaa pienin askelin. Lisäksi on hyvä muistaa, että kaikki suostumuksellinen aikuisten välinen toiminta seksissä on ok. Ja jos seksistä on puhuttu ja suostumus on saatu ja se on jatkuvaa, niin on enemmän kuin ok toteuttaa niitä omia nautintoja. Meillä on lupa nauttia seksistä, mitä ikinä se seksi pitääkään kiinni, kunhan siinä on lupa ja se on laillista. Ehkä tärkeintä on muistaa, ettei näiden tunteiden kanssa kuitenkaan ole yksin. Tuollaiset sosiaaliset roolit aiheuttaa päänvaivaa myös muille kinkyille. Jos et ole vielä puhunut aiheesta sun kumppanin tai kumppanian kanssa, niin voisiko aiheen esiin nostamisesta olla myös apua? Kannattaa ainakin kokeilla. Muista, että oot ok kinkkynäkin. Jos sua kiihottaa tai kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin muista seurata mua myöskin Instagramissa ja TikTokissa käyttäjänimi Peso Joonas. Etenkin jos teiltä kotoa löytyy alle parikymppinen nuori kundi, niin suosittelen kurkkaamaan tuon mun TikTokin tai suosittelemaan sitä sille. Dear Peso, otin kierukan ja koen haluttomuutta. Johtuuko kierukasta vai musta? Onks ok? Haluttomuus on normaalia, mutta on hyvä tutkia, että mistä se haluttomuus johtuu, jotta siitä voi päästä eroon, jos on semmoinen tunne. Sussa ei ole kuitenkaan mitään vikaa. Haluttomuudesta kärsii melkein jokainen meistä jossain elämänvaiheessa. Ja nyt tuntuu jotenkin tyhmälle mainita erikseen tämä, mutta naiset kokee yhtä lailla haluttomuutta. Haluttomuus ei katso sukupuolia. Tämä halusin siis sillä sanoa, koska naisten haluttomuutta helposti pidetään semmoisena pihtaamisena. Ja kyse ei ole suinkaan siitä. Kysymyksestä ei käy ilmi, millainen kierrukka on kyseessä, kupari vai hormoni. Kuparikierrukka on täysin hormoniton ehkäisymuoto, kun taas sitten hormonikierrukka sisältää keltarauhashormonia, joka vaikuttaa paikallisesti ja siten sen vaikutusta muuhun hormonitoimintaan voidaan pitää maltillisempana, mutta tämäkin on aika yksilöllistä, tai siis on yksilöllistä. Aika vähän tästä aiheesta löytyi tutkittua tietoa, että vaikuttaako kierrukka haluttomuuteen vai ei. Se tiedetään, että hormonaalisen ehkäisyn vaikutukset naisen seksuaaliseen halukkuuteen vaihtelee ja voivat toisinaan vaikuttaa siihen paljonkin. Osalle esimerkiksi hormonikierrukan tuomat edut, kuten helpotus kuukautisvuoteen määrään, voi sitten taas lisätä seksuaalisesta halua. Ja toisella taas sitten toisinpäin. Kerroit, että kierrukan jälkeen oot kokenut haluttomuutta. Osaatko sanoa, että tapahtuiko elämässä samoihin aikoihin jotain muita muutoksia, jotka vois vaikuttaa tähän tilanteeseen? Haluttomuutta voi aiheuttaa moni asia, esim. Ihmissuhdeongelmat, hormonaaliset häiriöt, sairaudet, päihteet, stressi, seksielämän muutokset tai tylsyys siinä. Asian kanssa ei kannata jäädä yksin. Oli syysit siinä kierukassa tai muutoksissa elämässä, niin kannattaa asiasta puhua lääkärin kanssa, jolloin voitte yhdessä miettiä sitä ehkäisyä ja ehkä niiden muiden mahdollisten asioiden vaikutusta sun haluttomuuteen. Se jos mikä on ok. Toivottavasti haluttomuuteen löytyy syyt ja pääset siitä epävarmuudesta eroon. Tsemppiä hirveästi, muista että oot ok. Seuraava kysymys sisältää sisältövaroituksen, seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta. Dear Peso, mihin olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos tulee hyväksikäytetyksi? Kuka turvallinen aikuinen tukee? On harmillista, että tällainen kysymys tulee esittää. Kenenkään ei koskaan tulisi joutua seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan kohteeksi, mutta koska näin yhä käy, ja se on vielä yleistä meillä Suomessa, niin kysymys on äärettömän tärkeä. Rikosuhripäivystys Rikun sivuilta löytyy kattavasti tietoa aiheesta, ja mä kokosin tähän koonnin Rikun nettisivuilta riku.fi. Meille kaikille kuuluu oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, seksuaaliseen loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen. Seksuaalinen väkivalta on rikos, jonka kohteeksi voi joutua kuka tahansa ja missä tahansa. Ulkonäöstä, sukupuolesta, iästä, vaatetuksesta tai sosiaalisesta asemasta huolimatta. Tilastojen mukaan seksuaalirikoksiin syyllistyy useimmin jollain tavalla tuttu ihminen. Seksuaalinen väkivalta on usein piilorikollisuutta. Aina tapahtunutta ei tunnisteta seksuaaliseksi väkivallaksi eikä sitten myöskään rikokseksi. Ei ole epätavallista, että häpeän ja syyllisyyden tunteet estävät uhria hakemasta apua tilanteeseensa tai tekemästä rikosilmoitusta. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että mikään, mitä uhri on tehnyt tai sanonut, ei oikeuta vastentahtoista seksuaalista tekoa tai sen yritystä. Myös nukkuvan tai muuten tiedottomassa tilassa olevan henkilön seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava seksuaalinen rikos. Aika painavaa tekstiä. Etenkin toi, että useimmiten rikoksen tekijä on jollain tavalla meille entuudestaan tuttu. Moni meistä tuntee jonkun, joka on joutunut uhriksi, mutta harva meistä tuntee tekijän. Ja tämä on jollain tavalla erikoinen asetelma. Mulle ei tähän siis itsellä kehkeytynyt tämän kummempaa ajatusta, mutta mä oon niin kuin ihmetellyt ja kummastellut sitä, että kun seksuaalirikoksia tapahtuu, niin useimmiten me tunnetaan tai tiedetään uhri, mutta ei tekijää. Rikosuhripäivystys tarjoaa matalan kynnyksen apua myös. Rikun sivulta löytyy chat-palvelu, missä voi anonyymisti keskustella ammattilaisen kanssa. Heidän päivystysnumero on avoinna suomeksi maanantaista perjantaihin kello 9-20. Ja tämä numero on 116006. Seri-tukikeskukset on taas seksuaaliväkivallan uhreille tarkoitettuja matalan kynnyksen yksiköitä. Seri-tukikeskus tarjoaa keskusteluapua, oikeustieteellistä tutkimusta, traumatukea, psykologista neuvontaa ja terapiaa. Ja näitä Seri-keskuksia löytyy ympäri Suomea. Serin sivuilta voi käydä kurkkaamassa, mistä löytyy lähin tukikeskus. Myös lääkärin vastaanotolle voi hakeutua avun piiriin sekä Sexpolta löytyy ilmaista seksuaalineuvontaa, jonka kautta voi päästä sitten seksuaaliterapiaan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jos sulta löytyy lähipiiristä ihminen, jonka sä koet turvalliseksi ja luotettavaksi, niin voisiko hänelle kertoa aiheesta? Asian kanssa ei tarvii jäädä yksin. Me uskotaan sun kokemukseen. Sä selviät tästä. Ainakin näistä palveluista on saatavilla turvallisen aikuisen tukea. On tärkeää, että apua saa mahdollisimman pian sen rikoksen tapahduttua. Monesti uhrille voi olla haasteellista etsiä ja hakeutua apuun omin voimin. Ja Rikun sivuilla sanotaankin seuraavanlaisesti, että seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen ihmisen olisi hyvä miettiä, kenelle luotettavalle läheiselle hän voisi kertoa tapahtuneesta ja saada tukea ammattiapuun hakeutumisessa. Tämä ei ole mitenkään helppo ja kiva aihe, mutta tämä on kuitenkin hyvä sanoa ääneen. On hyvä miettiä etukäteen, kuka sun lähipiirissä voisi olla sellainen ihminen, jolle pystyisi kertomaan mahdollisesta seksuaalisesta väkivallasta. Sopia tästä sen turvallisen ihmisen kanssa, että hänen luon voi hakeutua kriisin tullen. Tämä ei välttämättä nyt tunnu ajankohtaiselle, mutta seksuaaliväkivallan uhriksi voi joutua kuka tahansa. Ihan siis hirveä ja paska juttu, mutta tätäkin kannattaa miettiä, että voisiko tähän jotenkin varautua. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Toivottavasti tästä vastauksesta oli apua. Jos sun mielen päällä on jokin kysymys, minkä haluaisit sanoa ääneen tai osaksi tätä podcastia, niin voit jättää sen Joodelin Onks OK-kanavalle. Mä käyn kurkkaamassa sen sieltä sitten. Dear Peso. Oon suhun ollut ihan hullun ihastunut jo monta kuukautta ja oon nainen. Oon harmitellut sitä, etten omista penistä, enkä sen takia uskalla sua lähestyä deittimielessä. Miten selviän tästä? Ihana kysymys. Mä hymähtelen tänä ääneen. Tähän se sivelee mun itsetuntoani ja egoani, kun nostin sen tähän podcastiinkin. Selviät tosi hyvin. Ihastuminen on ihana tunne ja sen ei tarvii johtaa mihinkään. Nautin vaan kyydistä. Se, mitä me tästä kysymyksestä voitaisiin ehkä napata, niin on, että mihin sä oot oikein tarkalleen ottaen ihastunut? Onko se joku mielikuva jostain vai jokin ominaisuus tai piirre? Mitä se ihastuminen kertoo sulle? Mitä siitä voi ottaa mukaan, kun tarkastellaan omaa seksuaalista itsetuntoa? Mitä se voisi kertoa sulle sellaista tulevaisuutta ajatellen, että minkälaista seurustelukumppania sä oot hakemassa? Seksuaalisuus voi olla osalle meistä tosi joustava asia, tai se voi sisältää monia ulottuvuuksia. Ihminen voi kokea itsensä heteroromanttiseksi, mutta kiihottuu samasta sukupuolesta. Tai jos mies dikkaa peniksestä ja profiloituu homoksi, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että seksuaalisuus olisi lukittu siihen. Tämä tällaisena lyhyenä PowerPoint-esityksenä tai ajatuksia herättävänä, että seksuaalisuus ei aina ole semmoinen joko tai juttu, vaan se voi olla hyvinkin liukuva asia. Ja tämä jo silläkin, että ehkä tämä sun Kela-kysymyksestä antaa luvan meille kaikille miettiä sitä omaa seksuaalisuutta vapaammin. Että sitä ei tarvitsekaan lukita. Mutta älä harmittele, että et omista pippeliä, vaikkakin se on maailman ihanin peli. Nauti ihastumisen tunteesta. Squirttaus. Mitä se niinku oikeasti on? Dear Peso, kerro. Juups, jeps, eli opetellaanko eka lausumaan toi squirttaus. Mä oon siis häpeilemättömän huono tämmöisissä sanoissa, ylipäätään englannin kielen lausumisessa toisinaan. Joten katsotaan, miten hyvin taipuu sedältä tähän S-alkava sana. Ja mä saatan puhua tästä nyt squirttauksena sitten myöskin, että saa nauraa vapaasti. Squirttauksessa kyseessä on siis ikään kuin tämmöinen vulvallisen ejakulaatio, jolloin vulvasta purkautuu nestettä. Sitä voi tulla tippa, vähän enemmän tai ihan suihkuna. Ja kaikki tämä on ok ja normaalia. Ei siis hätää. Squirttaaminen on myös asia, mikä ei aina tapahdu, vaan vaatii oikeanlaista stimulaatiota. Ja myös semmoisen tilanteen, kuten kaikkeen nautintoon, niin myös tämä vaikuttaa esimerkiksi stressi, se kumppani, hormonikierto ja moni muu asia. Mun tuottaja Tiina Svensk, keltä mä tästä kysyin tästä aiheesta, niin hän osasi myöskin kertoa, että squirttaamista voi myös harjoitella. Joten kuunnellaan Tiinan ajatuksia tästä aiheesta.
Squirttaaminen on taito, jota siis tosiaan voi opetella. Tärkeintä harjoittelussa on muistaa rentous ja että se on kivaa, teki sitä sitten yksin tai yhdessä. Aivot on meidän suurin seksuaalinen elin ja jos ne keskittyy vaan siihen suoritukseen ja rutistamiseen ja se pitäisi onnistua jossakin, niin sitten siitä hommasta häviää kaikki ilo. Ja monesti meitä estää onnistumasta, mä nyt käytän täällä tämmöisiä lainausmerkkejä, niin meitä estää onnistumasta se, että halutaan kovasti päästä johonkin haluttuun lopputulokseen, otetaan siitä paineita ja sitten se rentouden häviäminen oikeastaan vie ilon siitä koko hommasta, vaikka se itse harjoittelukin voi siis olla tosi ihanaa ja mielihyvää tuottavaa toimintaa. Eli ihan ekaksi mä haluan muistuttaa, että kaikessa rauhassa ja ilolla eteenpäin. Ja jos jännittää, niin saa unohtaa hetkeksi sen ilon, jolla sillä, että onpas jännää ja uutta, mutta että kokeillaan. Mut miten sitten käytännössä? Niin squirttaaminen tapahtuu stimuloimalla niin sanottua G-pistettä, jonka hyväily auttaa monia siinä ejakulaatiossa. Käytännössä toi paikka löytyy, kun etsii sitä vaginan etuseinämästä ja hakee sieltä sellaisen hieman niin kuin röpelöisen tuntuisen kohdan. Ja sitten sitä paikkaa voi hyväillä joko sormin tai esimerkiksi seksilelulla. Ja etenkin just G-pisteen hyväilyyn muotoilut lelut sopii tähän hommaan oikein hyvin. Ja sitten lisäksi myös vaginan aukon hyväileminen klitoriksen ja emättimen välillä voi auttaa kiihottumista ja sitä squirttaamista. Ja tärkeää on muistaa tässä harjoittelussa, että monesti sitä squirttaamista edeltävää tunnetta kuvallaan sellaiseksi, että olisi ihan hirveän kova pissähätä. Ja moni alkaa siinä kohtaa jännittää. Niin sen takia on tosi tärkeää saada se mieli mukaan ja ikään kuin vaan mennä sitä fiilistä kohti ja antaa niiden sukuelimien sit purkaa tuota tunnetta tavallaan. Lantionpohjan lihasten treenaaminen ja itsetuntemus sen lantionpohjan alueella saattaa myös helpottaa squirttaamista. Ja etenkin rentoutumisen taito on näissä hommissa eduksi, nimittäin liian kireät lihakset voi estää sen ejakulaation. Ja sitten kun sitä harjoitusta ja treeniä on kertynyt, niin kumppanin kanssa voi alkaa myös testaa erilaisia asentoja, jotka yhdynnässä stimuloivat juuri oikeita kohtaa ja saa sut squirttaamaan. Mutta ehkä se on sitten seuraavan oppitunnin paikka. Mutta mä muistuttaisin, että ilolla, ilman paineita ja liukkarin kanssa, niin hyvä tulee.
Ainakin Tiinalta onnistui huomattavasti paremmin ton squirttaamisen lausuminen kuin meikäläiseltä. Mutta niin kuin tuossa kysymyksessä kysyttiin, niin mitä se niin kuin oikeasti on, niin on valtava hyvä kysymys, koska tutkimustietoa squirttinesteestä on vielä kovin vähän. Se, mikä tällä hetkellä on varmaa, on, että neste muodostuu skeneen rauhasessa, joka lienee jäänne eturauhasesta ajalta, jolloin sikiölle ei ole vielä kehittynyt sukupuolta. Moni pohtii, että onko squirttineste virtsaa, niin ei ole. Toki squirtatessa nesteeseen voi sekoittua pieniä määriä virtsaa, mutta itse neste on eri tavaraa. Neste on makeampaa ja hajuttomampaa ja joidenkin kuvausten mukaan semmoista niin kuin maitomaisempaa, mitä virtsa. Tällaista tällä kertaa onks OK-podin äärellä. Täytyy sanoa, että Dear Peso on allekirjoittanut, niin mulla on siis hymy korvissa, koska nämä on tämmöisiä aiheita, mihin ei tule törmättyä, tai siis ei näihin tule törmättyä niin kuin sattumalta, tai siis näihin tulee törmättyä sattumalta ja näihin ei tule törmättyä sille, että joo, mitäs tänään miettis? Ja mun mielestä se on niin kuin parasta, että törmää tällaisiin mielenkiintoisiin asioihin, joista voi olla niin kuin paljon apua oman itsensä ymmärtämisessä taikka toisten ihmisten ymmärtämisessä. Joten niin kuin kiitos pirun paljon tästä kysymyksestä. Ja jos mä kävisin vielä sitä kansalaisopiston enkun kurssia Mirjan, Meeri ja Maunon kanssa, niin mä ehdottaisin tai saattaisin ehdottaa, että voitaisiko opetella lausumaan tämä Squirt House yhdessä. Sepä se olisikin vasta hauskaa. Dear Peso, kuinka puhua omasta epävarmuudesta seksin suhteen kumppanille? Tähän olisi jotenkin herkullista vastata, että puhumalla suoraan, mutta ihan ottaa mahan pohjasta, kun mietin itseäkin tämän kysymyksen kautta. Mä ymmärrän täysin sua. Itseen, omaan ulkonäköön tai seksitaitoihin liittyvä epävarmuus on tosi yleistä. Moni meistä vertailee itseään muihin, mikä on luonnollista. Me saatetaan luoda erilaisia olettamuksia ja odotuksia meihin liittyen. Jo ihan siis sen pohjalta, mitä meille syötetään mediasta ja yleisestä keskustelusta, kuten esimerkiksi miehet on petoja sängyssä, anaaliseksi tekee miehestä homon, naisilla tulee olla isot rinnat ja häpyhuulten tulee olla tietyn näköiset. Onko tutun kuulosta? Parasta vastalääkettä kuitenkin kaikelle tälle on itsemyötätunto ja keskustelu kumppanin kanssa epävarmuuksista. Ehkä se tärkein ja oleellisin asia, minkä mäkin olen vasta vastikään niin kuin oppinut ja sisäistänyt, on, että muistaa sen, että kumppani on samalla puolen sun kanssa. Hän varmasti haluaa hyvää sulle ja teille. Hän varmasti ajattelee ainoastaan hyvää susta. Osoittamalla epävarmuuttasi toiselle osoitat samalla myös yhden inhimillisen puolen itsestäsi. Omien heikkouksien ja epävarmuuksien näyttäminen toiselle on tärkeä osa ihmissuhdetta. Ja en mä tiedä, mä aina herkistyn tämän aiheen ympärillä. Mutta tätä aihetta voi myös ajatella toisinpäin, että mitä sä ajattelisit, jos sun puoliso kertoisi omista epävarmuuksista? Horjuttaisiko se suhdetta vai toisko se teitä lähemmäksi? Voisiko tästä empatiasta päästä myöskin itsemyötätuntoon? Mä itse koen, että mä haluan tulla nähdyksi suhteessa kokonaisena ja omien epävarmuuksien näyttäminen toiselle on aivan kamalan jännittävää ja pelottavaa. Ja samalla mä oon aina tosi otettu, kun se toinen näyttää niitä epävarmuuksia mulle. Ja ihan meinaa itku tulla siis siitä ajatuksesta jo, että se toinen näyttää jotain sellaista sulle, mitä se ei välttämättä uskalla aina näyttää tai ettei ole koskaan aikaisemmin näyttänyt. Eiks niin, että me halutaan lähtökohtaisesti hyvää toisillemme ja siihen hyvään kuuluu toisen näkeminen ja kohtaaminen kokonaisena. Kerran mä räähyin menemään mun puolison sylissä yhtä huutoitkua. Mä ajattelin vaan, että hävettää aivan vitusti. Ja sit mä sanoin sen myöskin ääneen hänelle. Ja mun puoliso vaan tokasi, että ihana nähdä susta myös tällainen puoli, ettei tässä suhteessa ole vaan yhtä itkijää. Ja se oli jotenkin helpottavaa itselle huomata, että miten mä riitän epävarmuuksieni kanssa toiselle. Ja näin jälkikäteen, niin totta helvetissä mä riitän myöskin. Koska yhtä lailla ne toiset ihmiset mun elämässäni riittää just sellaisena. Sä oot tullut jo tosi pitkälle, kun oot tunnistanut sun omia epävarmuuksia. Jos sulla on aikaisemmin ollut huonoja kokemuksia epävarmuuksien kertomisesta edellisille puolisoille, niin se ei välttämättä tarkoita, että tulevat keskustelut olisi jo tuomittuja kulkemaan sitä samaa kaavaa. Seksistä puhuminen jo itsessään voi nolostuttaa ja hävettää. Siihen varmasti moni meistä samaistuu. Sä et ole siihen tunteeseen syyllinen, vaan se on meidän yhteiskunta ja mä sanoisin, että myöskin kirkolla on ollut oma roolinsa, joka on onnistunut tekemään sitä seksistä puhumisesta jotenkin likaista, peiteltävää. Seksi tai seksittömyys on normaali osa ihmiselämää ja siitä voi ja saa puhua yhtä arkisesti kuin hammaslääkärissä käymisestä. Ja se on mun mielestä enemmän kuin ok. Seksin esiin nostamiseen voi ottaa tueksi jonkun TV-ohjelman, jota katsoo yhdessä. Esimerkiksi Sextape Suomi on mun yksi suosikkiohjelma, mutta se voi olla myös joku fiktio-ohjelma, joka toimii tavallaan keskusteluavauksena. Sen keskustelun voi avata esimerkiksi silleen, että sanomalla puolisolle, että se yksi kohtaus oli jotenkin tosi kiihottava ja se jäi erityisesti mun mieleen. Mäkin haluaisin jotain ehkä sen tyyppistä kokeilla, mutta mä en ihan varma uskollanko. Mitä mieltä sä oot siitä? Tai sitten kertoa, että sä kuuntelit jotain podcastia, jotain mansellaisen homon pitämää seksipodia tai luit kirjaa, jossa puhuttiin X-aiheesta. Herätellä sitä keskustelua ehkä enemmän semmoisella niin kuin yleisellä tasolla, josta voi olla helpompi tulla henkilökohtaiseen tasoon. Sitten osalle voi olla myöskin helpompaa kirjoittaa asioita vaikka kirjeen muotoon tai tekstariksi. Se on myös täysin ok tapa avata keskustelua. Mä oon huomannut, kun mä oon tehnyt mun seksuaalineuvontaharjoituksia ja itse myös käyn neuvonnassa, niin se kun on antanut jonkun kotitehtävä, jossa tulee joko piirtää tai kirjoittaa, niin asiakkaat on kertonut sen avanneen jonkun uuden ajatuskelan, mitä ei ole ehkä ennen saanut. Ja se on aika ihmeellistä, että tämmöiset ihan pienet perusjutut niin voi toimia. Et kai se on osittain sitä, että kun asioita tehdään toisin, mihin ollaan totuttu, niin saattaa tulla myöskin uudenlaisia lopputulemia. Ehkä. Itse tykkään myös joskus puhua asioista pimeässä tai autossa, jossa ei tarvitse ottaa katsekontaktia siihen toiseen. Kaikki tällaiset tavat viritellä keskusteluita on yhtä oikeita ja osalle sopii toinen ja osalle ei taas sitten lainkaan. Tärkeintä löytää itselle toimivat työkalut. Epävarmuudesta huolimatta, niin luota itseesi ja siihen toiseen, että se katsoo sua lempeiden lasien läpi. Olet enemmän kuin ok, epävarma ok. Dear Peso, onks ok, kun mä mukkasin rottvalireunaa ja pipa lens? Varmaan se on ok.
Spank me.
Asennemedia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.